У эфиры Радио Свобода. У Менску 18 година. Тут Ганна Соу. С тягом этой годины эфира вы почуете. Активисты партии БНФ отзначили 88-ю годки Слуцкого збройного чину. Былы студент Дмитрий Железниченко, які больш за 300 дзён служыць у войску, атрымае адпачынак у апошнюю чаргу. Затрыманне ў горадні зараз паўсюдь незалежных газетаў «Наша Ніва» і «Наша Слова». У нашай праграме таксама «Праскі акцэнт», «Званкі на свабоду», «Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень» і «Вольная студыя», «Гутарка Міхася Скоблы» з гісторыкам Юрыем Гардзеевым. Гэта і іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студии новинов Радио Свобода Сергей Шупа «Сёння ў свете». У Грузии сёння отзначается 5-я годовина революции ружаў, якая провела до улады президента Михаила Саакашвили. У святочной промове Саакашвили закликал до национального одинства перед погрозой сбоку России. Объединенная оппозиция провела сёння свой митинг, где обвинуватила улады в сдушении свободы слова и здраде революции. С нагоды годовины былый премьер Нино Бурджинадзе обвестила про створение новой оппозиционной партии. Президенты США и России Джордж Буш и Дмитрий Медведев сустрелись, махчима, апошний раз перед тем, как Буш у студени покине свою посаду. Сустреча отбылась в субботу у кулярах форуму Азиатско-Тихоокеанского экономичного сотрудничества у столице Перу Лиме. Ободва президенты зазначили, что за апошние 8 годов их краины у нечем сгаджались, у нечем разыходились. Буш заявил, что старался зарабить дочинение с Москвой сердечными, а Медведев сказал, что не глядячи на разыходжение, ободва які добра супрацоўнічалі. Премьер-министр Японии Таро Асо сказал президенту России Дмитрию Медведеву, что Япония хотела покласти конец спрэчцы вакол 4 займанных Россией островов, якая ускладняет дочинение России и Японии после Другой сусветной войны. Асо и Медведев сустрелись на экономичном форуме у Лиме. Медведев заявил, что нема таких проблем, якія б нельга было вырашить, и запропоновал доследовать згаданую проблему. Россия захопила паўдённые Курильские островы у апошние дни Другой сусветной войны. Улады Саудовской Арабии обвергли поведомление про то, что король Абдулла дал политический притулок одному из лидеров руху Талибан Мулу Мухаммаду Умару. Саудовское министерство замежных справов знеправдило информацию, якая з'явилась у немецким тыдневику Дер Шпигель. Шпигель спосылается на афганские урадовые колы у Кабуле. Поводле тыдневика, идею надания Умару притулку у Саудовской Арабии подтримали президенты США и Афганистану Джордж Буш и Хамид Карзай с метой покласти конец деятельности Талибану и подтримать замирение в Афганистане. На хвалях Радио Свобода вы слушаете новины. Суд у Косове постановил затримать на 30 дзён 3 громадянов Немеччины, арештованных на минулым тыдне в связи с нападом на офисы у развязы у Приштине. Агентство ДПА цитует адвокатов подозреваных, поводле яких прокуратура спробуе связать деянні их клиентов с терроризмом, за які у Косове погрожае 20 годов турмы. Косовские и немецкие масс-медии поведомляют, что подозреваные працевали на немецкую выведную службу БНД. 14 листопада в офисе Евразвязу в столице Косово выбухнула бомба, потерпелых не было. Прокуратура Чечни поведомляет, что в вынику выбуху бомбы у Грозным загинули 4 человеки. Выбух отбылся каля полночи каля жилого дома на ускраине Грозного, куда милиция приехала на выклик от перестрелцы. Загинули 3 милициантов и неведомый цивильный громадянин, який проходил мимо. Далай-лама подтвердил поддержку тибетской диаспоры ягоному среднему шляху у подходе до Китаю у питанні будучині Тибету. Духовный лидер Тибету заявил про это после того, как у Индии закончился 6-дзённый съезд тибетских эмигрантов. Средний шлях предугледжвае отмову от мару про незалежность Тибету на корысть потребованиям большей автономии у рамках Китаю. Полуофіційная ватиканская газета «Осерваторе Романо» опубликовала артикул, где Джону Леннону пробачается его на выказывание 1966 года, когда он сказал, что «Битлз» больше ведомые у свете, чем Иисус Христос. Газета назвала выказывание Леннона похвальбой молодого человека с рабочего осяроддзя, на якого нечакана звалилась великая слава. У артикуле «Осерваторе Романо» высоко оценивается творчесть «Битлз» и говорится, что Леннон и Маккартни створали популярные песни эуфоричной легкости, которые стали крыницей натхнения для многих других музыкантов. Это были новины. Наступный выпуск про сгодин.
Вы слухаеце радыё Свабода. Тут Ганна Соусь. Цягам гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце. Актывісты партыі БНФ адзначаюць угодкі слуцкага збройнага чыну. У горадні затрымлівалі за распаўсюд незалежных газетаў. У праскім акцэнце актуальныя падзеі тыдня абмяркоўваюць старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і журналісты Свабоды Віталь Цыганкоў і Сергій Навумчык. У званках на Свабоду агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. У вольнай студыі Міхай Скобла гутары з гісторыкам Юрыем Гардзеевым. Сёння адбылася вандроўка па мясцінах слуцкага збройнага чыну. Яе наладзіла культурніцкая камісія партыі БНФ. З месца падзеі перадае Алесь Дашчынскі.
Удзельнікі вандроўкі наведалі вёску Грозава, дзе фармаваўся грозаўскі полк паўстанцаў, таксама вёску Семежава, дзе адбыліся жорсткія баі паміж паўстанцамі і чырвонаармейцамі, і нарэшце вандроўка завершылася ў Слуцку, каля блога будынку палацу Вайніловіча, дзе быў абвешчаны слуцкі збройны чын, дзе засядала беларуская рада слуцчыны, якая прыняла рашэнне змагацца за ідэалы беларускай народнай рэспублікі. Хачу адзначыць, што арганізатарам удалося правесці не ўсе мерапрыемствы, якія былі запланаваныя. Улады Слуцку не дазволілі правесці мітынг ні каля музею, ні на спартовым стадыёне. Таксама пад ціскам адміністрацыі, як паведаміў адзін з арганізатараў вандроўкі, актывіст партыі БНФ Франа Клячурка, адмовілі ў памяшканні для дэманстрацыі фільму «Слуцкі збройны чын», бібліятэка, музей, а таксама дзве пратэстанцкія царквы. У Семежава і Грозава раней яшчэ грамадскасць усталявала два крыжы слуцкім паўстанцам, і удзельнікі вандроўкі запалілі там знічы. Там былі прамовы. Экскурсію вёў вядомы краязнаўца і гісторык Антон Астаповіч. І каля крыжа у Семежава актывіст моладзі БНФ Стась Богданаў зачытаў зварот старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы з нагоды 88-х угодкаў слуцкага збройнага чыну. У вёсцы Грозава удзельнікі вандроўкі разгарнулі бела-чырвона-белыя сцягі і прайшлі ад крыжа паўстанцам, это ад цэнтру вёскі, да маёнтку Міраеўскіх і назад. Каля аўтобусу іх ужо чакалі прадстаўнікі капыльскай міліцыі, якія загадалі не разгортваць бела-чырвона-белыя сцягі і цікавіліся далейшым маршрутам вандроўкі. Дарэчы, міліцыя праявіла вельмі вялікую цікавасць да гэтай акцыі. Ужо на дарозе аўтобус спынілі супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі і цікавіліся спісам удзельнікаў вандроўкі, колькасцю і таксама маршрутам. Урэшце, калі аўтобус з удзельнікамі вандроўкі прыехаў у Слуцк, там ужо іх чакала міліцыя. Міліцыянты суправаджалі удзельнікаў вандроўкі, якія накіраваліся да мясцовага краязнаўчага музею, гэта былы дом Вайніловіча, і там экскурсія завершылася.
Алесь Дашчынскі са Слуцчыны. Былы студэнт-выдатнік Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Францішка Скарыны Дзмітэр Жалезнічэнка, які ўжо звыш 300 дзён служыць у транспартных войсках у Жлобіне, займеў права на адпачынак. Гэтак сама, як і іншыя салдаты, што адслужылі такі ж тэрмін. Аднак адпачынак радавому Жалезнічэнку будзе прадастаўлены ў самы апошні тэрмін. Дзмітэр Жалезнічэнка патлумачыў Свабодзе, што ён занесены ў так званую групу рызыкі, таму адпачываць будзе самым апошнім.
Адпачынак мне сказалі адкусіць самым апошнім. Ёсць адпаведная пастанова Міністэрства абароны, бо я ў групе рызыка, так званая, за адмову аддачы прысягі. Адпачынак скарацілі зараз 10 сутак толькі будзе. Але я так і хачу вось паехаць, як месяца 3 можа да канца застанецца. Схожу ў універсітэт, дакументы заберу.
Цікавімся ў былога студэнта, ці турбуюць яго як салдата з гэтак званай групы рызыкі прадстаўнікі спецслужбаў.
Ёсць адзін хлопец, такі вучні лейтэнант КДБ Шэлях, прозвішча, ходзіць у скураную куртцу. Са мной спрабаваў размаўляць адзін раз, вось як мяне забралі, ўжо не кажуць, што мы з ім размаўлялі. Вось у мяне ёсць паліцыя ў класе, там стаць кніжкі, ўся літаратура. Не аднойчы прывезлі сярод іх у беларускі войску Печанка і Акудовіч кніжку «Дыялогі з Богам». Стаялі на іх, прачытаў паспяхова. І от раптам бачу, у нас дзенек няма. Вось падышоў да камандыра роты, кажу, ў чым справа. Ну, ведаю, хлопцы не водзяць, нашто ім тыя кніжкі пасуць. Кажа, так і так вось прыходзіў. Гэта КДБ, што Плізменска, чэрнін прыязджаў, вось забралі кніжкі і пайшлі. Што ім могуць зрабіць?
Гэта быў Дзмітэр Жалезнічэнка. Сёння гарадзенскія міліцыянты затрымлівалі дзве групы падтрымаладзёны, якія ішлі па вуліцы Ажэшкі і раздавалі незалежную прэсу. Газеты «Наша Ніва» і «Наша Слова», а таксама рэклямкі «Белсату». Іх даставілі ў ленінскі РАУС. Адна з затрыманых, Хрыстіна Марчук, паведаміла «Свабодзе», што яны мелі ў руках пакеты з эмблемай незалежнага тэлеканалу «Белсат». Да пастарунку падышлі журналісты Мікола Маркевіч і Анджэй Пачобут, корэспандэнт польскай газеты «Выборчай». Яны хацелі пацікавіцца лёсам маладзёнаў, але самі былі затрыманыя. Праўда, неўзабаве міліцыянт, які гэта зрабіў, прапаршчык Афанасьеў, папрасіў у абодвух журналістаў прабачэння і адпусціў іх. Нагадаю, што некалькі дзён таму з адміністрацыі Александра Лукашэнкі ў рэдакцыі газет «Наша Ніва» і «Народная воля» паступілі звесткі пра тое, што іх уключаць у падпісны каталёг і ў сістэму распаўсюджвання «Белсаюз друку». Гэта інфармацыя выклікала шмат водгукаў наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Адзін з наведнікаў, Севярын Глеб з Бярозаўкі, піша: «Пакуль не ўбачу ў падпісных каталёгах і не атрымаю хаця б некалькі месяцаў запар газету, поштай па падпісцы, пустым словам не веру», піша наведнік нашага сайту свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
А зараз праскі акцэнт. Чым патлумачыць, што мастак Алесь Пушкін быў збіты за беларускую мову не амапам, а звычайнымі беларускімі вяскоўцамі? Чаго дамагаецца Александр Лукашэнка, калі прапануе пакараць нядбайных бацькоў п'яніц і адбірае катэджы ў чыноўнікаў? Як патлумачыць феномен футбольнага яднання праціўнікаў улады і яе прыхільнікаў? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і аглядальнік радыё «Свабода» Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Мова – гэта сродак стасункаў, спосаб данесці свае думкі ці памкненні да аднаго суразмоўцы ці да мільёнаў. І сёння мы будзем гаварыць пра мову, але не толькі пра мову ў традыцыйным сэнсе, але і пра мову палітыкі, мову папулізму, мову спартовую, мову футболу. Днямі мастак Алесь Пушкін быў збіты групай маладзёнаў за тое, што за сваімі сябрамі размаўляў па-беларуску. Збіты ён быў не амапам, а простымі беларускімі вясковымі хлопцамі. Вось што, гэта новае пакаленне, якое вырасла пасля 95 году, калі быў скасаваны статус беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай. Гэта некі новы такі феномен у нашым жыцці, калі ласка, Лявон Баршэвскі.
Я думаю, што агрэсіўнасць, якая власцівая пэўным часткам грамадства, гэта не толькі ў нашым жыцці. Гэта агрэсія супраць таго, хто цябе адрозніваецца. І адрозніваецца ў тым сэнсе, што ты не можаш быць такім. Гэта з'ява, на жаль, больш глабальная, але то, што у Беларусі цяпер такое можа здарацца, цяжка сабе ўявіць, каб такое здарылася ў пачатку 90-х гадоў, калі адчувалася, што беларуская мова знаходзіцца пад абаронай.
Лявон, калі я вас правильно разумею, такое не магло здарыцца ні ў, скажам, 88 годзе, калі вы ў Полоцку разам з Соколам Воюшым, з Арловым лазілі першыя мітынгі, ні ў 92-м, калі вы былі дэпутатам парламента.
Безумоўна, таму што тады это значыла, што это аўтарытэт, што людзі, якія карыстаюцца беларускай мовай, гэта яны лепшыя, яны разумнейшыя. І трэба сказаць, што тады не адчувала свабодна сябе не пачувалі тыя, хто вот, мякка кажучы, агрэсіўна настроены, яны мусілі прыслухоўвацца.
Лявон, Лявон, прабачце, я яшчэ раз удакладню пытанне. Нават у 87-м годзе, калі панавала савецкая сістэма і камуністычная ўлада, таксама такое быць не магло.
Ну, тады маглі абразіць. Я б сказаў, то есть у сэнсе назваць калхознікам ці што-небудзь, но каб біць, каб агрэсіўна. Хаця мы помнім на Траецкім прадмесці 86-й год, вот это. Ну там всё-таки это была арганізаваная акцыя так званых афганцаў. Это была справакаваная акцыя, калі пабілі ўдзельнікаў гукання вясны. Так што хтосьці мог толькі калі падштурхоўванне такое рабіць, а просто
так это возникнуть не могло.
Кай ласка, Віталій Циганков, ваша оценка ось этой подеи?
Тысячи, сотни людей говорят по-белорусски, уже идти постоянно на улицах города, и никто из них не встречается, принамсі. Не обов'язково, что каждый раз встречается с некой агрессией, и с нечем частей, как раз я сам по своим опыту могу сказать, встречается некая, ну, затекаленность, где встречается на вот некая приязность, вот. И коли поравновать, вот я так разумею, наша разговор пошла уже в поравнании, например, конец 80-х годов и теперешний час, я бы сказал, что зараз как раз мова Максима выкликает больше такой обыяковости. Ну, говорить человек и говорить, это, мовляв, ягоная справа. В конце 80-х обовязково кожное белорусское состракалось, ну, агульная была политизация больше, интерес людей до всех этих питаний. Кожное слово состракалось некими питаниями, а чому, а что, а вы из БНФ, а вы там политик, те кто, а чому по белоруску говорите. Зараз люди часом навод, скажем, в очи не поднимают, с тобой размовляющие по-российски, и по-белорусски, и особливо на это не реагуют, и это я не доксинец, может, это и становший знак, то есть люди привыкли, что мова учить звусно у людей, какие до их звертаются, там, в установах, и так далее. Это в уголе свечный огульный такой, может быть, аполитичности и большей обояковости, какая зараз есть в громадстве, чем у конца 80-х, початку 90-х, какие мы уже поравновываем.
Віталій, ви тепер говорили як політичний аналітик, а я вам задам питання як батьку. Годов 5, приблизно каля 5, ви надрукували у наші ніви есе, потім воно було передруковане навіть у книгах. Коли я не помиляюся, називалося «Тата, ти папа».
«Тата, ти папа».
«Тата, ти папа». Про вашого сина Богуся, який виховувався, я докладно ведаю, виховується по-білоруску, але от потрапивши у російськомовний осяродок, ён побачив такую, ну, такое певне неприйняття ось гэтага. Ви упевнені, що ваш син може безперешкодно, без неких таких, ну, психологічних видатків вучиться по-білоруску, говорити по-білоруску і гэтак далі. Ось ваше відчування як батьки.
Особлива ситуація в тим, що в Білорусі все ще існують ті установи, ті дитячі садочки і школи, в всякому разі школи, де викладають по-білоруску, і мій Богослав уходить у довольно знакомитую 23-ю гимназию в центре Менску на Якуба Колоса, где, ну, уходит вельми много детей и знакомитых политиков и людей громадских. И, ну, такая она знакомитая этим лику и гэтым, не только своим белорусскомовным статусом. И там дети, многие говорят не только на уроках, але и в житті по-белоруску. Тому у гэтым сэнсе, как раз в адрозненні от перших годов сутыкнення с социумом, теперь Бог уже сустракая белорусскомовных не только дорослых, яких он весь час в житті чу и бачу, а теперь он уже каждый день по-белоруску говорит со своими ровесниками. Але натурально, что дети, они довольно легко пристосовываются до реалии, и Бог уж, скажем, не настоивая на своей белорусскомовности в неких ситуациях у дворы, там, те у городе, коли иншие люди с ним говорят по-российски. Неких таких, назовем таки, психологичных проблем я никаких не бачу. Каждый день, ну, процентов 90, напевно, 9 часу сын говорит по-белоруску и в школе, и дома, и часом у дворы. Так что такого разлома с громадством, якого можно было бы чекать, якого можно чекать в вашем питании, безумовно, нема.
Это был Віталій Циганков.
Вы слушаете «Пражский акцент». У дискусії беруть удел старшиня партії БНФ Лявон Баршчевський і оглядальник Радіо Свобода Віталій Циганков. Веде передачу Сергій Навумшик.
Александр Лукашенко днями сказав про мэтазгодне стварэнне працоўных лагераў для нядбайных бацькоў, якія не хочуць сплачваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Ну, мы цяпер не будзем абмяркоўваць, наколькі вось гэтая тэза адпавядае ягонай жа канстытуцыі ці нормам правоў чалавека. Пагаворым пра прапагандысцкі аспект гэтай з'явы. Спадар Баршчевскі, вось ці вам не бачыцца тут некі элемент папулізму?
Вядома,
давно відомо, що більш блискучого популіста, чим Олександр Лукашенко, на нашій сцені нема, тим більше має необмежувані можливості цей популізм транслювати у сроках масової інформації, у електронних сроках масової інформації. Це, во-первых, зустріти в цьому не може. Треба сказати, що він трапляє в основному на думку більшості громадства, у більшості питань, і більшість громадства думає, навіть коли не признається, але думає подобно про це. І в цьому секрет, ну, скажімо так, того, що його не часом, виказування, які часом нам здаються екстравагантними, вони знаходяться абсолютно в глебу у таких колах громадства, якое своїми проблемами роздражнене, якое хоче бачити вокруг ворога, вокруг тому, хто замінає. Це цілком Олександр Лукашенко у своїй практиці, у своїх публічних виступах.
Питання до Віталія Циганкова. Ось до кого адресована гэта мова Лукашенки? Тут, до речі, вже зауважили шмат такі аналітики, що ось гэта адресування до батьків дітей якби подмацовує ось гэта імідж такі батьки. Ось якби ён ёсць батьки, але ён батька над батьками. Так ось, ці гэта популізм, ён вынік некага такого прагназуемага эканамічнага спаду, ці гэта нешта іншае?
Пагаджуся з Лявоном, што некаторыя апошнія папулісцкія заявы Александра Лукашэнкі вельмі трапна пацэлілі ў чаканні людзей, і я на гэтым фоне нават выдзелю бы не толькі гэту заяву пра працоўны лягер, яна безумоўна накіраваная найперш можа жанчынам, маці, тым, хто мае сваіх дзяцей, хто заклапочаны, хто побач вакол сябе бачыць алкаголікаў, бачыць тых самых нядбайных бацькоў, як пра якіх сказана ў гэтым указе. І натуральна, што большасць людзей гэтых людзей не любіць. Не любіць іхняе стаўленне да дзяцей, і любая крытыка да такіх людзей, яна знаходзіць водгук. Але яшчэ, от я пачаў гаварыць, што я б адзначыў тое, што адбылося некалькі дзён таму, гэта разгром чыноўнікаў. То фактычна нельга уявіць, ці можна знайсці больш удалыя сацыяльныя групы для крытыкі. Гэта нядбайныя бацькі і чыноўнікі. Гэта проста самая такая прыдатная сфера для таго, на каго можна накідавацца, каго можна раз'юшана крытыкаваць і што знойдзе водгук у большасці насельніцтва. Памятаю, як некалькі гадоў таму, якім поспехам была накіраваная лукашэнкаўская крытыка ДАІ, дзяржаўнай аўтаінспекцыі. А зараз вот чыноўнікі і іхнія катэджы гэта ўвогуле бяздонная бочка для рэйтынгу, для папулізму. Хіба алігархі, але ў нас іх нема. Таму ў Беларусі, я думаю, гэта тэма чыноўнікаў будзе Александру Лукашэнка яшчэ развівацца. Я думаю, мы будзем бачыць другую і трэцюю серыю. Ну, а прычыны сапраўды відавочныя, калі адбываецца эканамічны крызіс. Па-першае, варта адцягнуць увагу, па-другое, варта паказаць, што прэзідэнт нешта робіць, ён клапоціцца пра народ, ён рашае праблемы, ён разганяе тых, хто не хоча іх рашаць, і ён усім кіруе, і ён дапаможа народу выпусці з гэтага крызіса тым, што пасадзіць нерадзівых чыноўнікаў, ну, а тых, хто не хоча працаваць, накіруе працоўныя лагеры.
Віталь Цыганкоў згадаў катэджы. Моё пытанне да Лявона Баршэўскага, дэпутата парламенту 12-га склікання, Верховнага Савета 12-га склікання. Лявон, 15 гадоў таму, роўна прычым, вось у восень 93-го году, тагачасны проста дэпутат парламенту, старшыня так званай антыкарупцыйнай камісіі Александр Лукашэнка, таксама вельмі шмат гаварыў пра катэджы. На той час катэджа атачэння Кебіча. Ну, сапраўды, там катэджы будаваліся. Але тады ён быў проста дэпутат і як бы такіх рычагоў уплыву вось на Кебіча, на яго на атачэнне не меў. Сёння ён вось ужо амаль 14 гадоў як прэзідэнт, у ягоных руках, ну, літаральна ўсё. І аказваецца, выраслі гэтыя катэджы.
Ну, я мушу сказаць, што пэўны час шмат якія тыя былі недабудаваныя катэджы, сапраўды прастойвалі. Дзесьці вот гадоў 4 назад пачалося адраджэнне. Я думаю, што прыйшлі расійскія грошы, там іх многа, і на праскіце, праз падстаўных асобаў, тыя грошы прыйшлі, і тое было распрададзена, што не было дабудавана, і стала будавацца. Безумоўна,
самі чиновники, які давали дозволи, які землю в приязних районах. Ну, я докладно ведаю, що, скажімо, отримати наділ землі під будівництво котеджу поблизу Мінську в районі кольцевої дороги можна було тільки, мало було рішення там сільсовета чи рішення нікого. Там згоди керівника там колгасу чи совгасу, але обов'язково ще потрібно до цього був дзвінок з адміністрації президента. І тільки коли був такий дзвінок, тоді чоловік мог отримувати цей участок і будувати. І це, безумовно, виник закритості громадства, корупції, і саме головне, що це стріляння, ясно, що це ефект Перуна, все судов наведував Олександр Лукашенко. Ми пам'ятаємо, як була зачинена газета «Свобода» у зв'язку з тим, що вона написала про котеджі, фактично, якими володував Віктор Шейман, але не були написані на іншу особу. Це було використано як підстава, ліквідувати газету. Все судовно ведали, що будується, хто живе, тут ціле виросли вздовж проспекту Переможців, у народі це називають, проспект Переможців над нами. Огромний город, куди практично не доступиться звичайним людям без пропуску спеціального. Шиковні доми, курихи города. І все це на очах у Олександра Лукашенка. Тому, коли він зараз починає війну і маланці, шпурлять. Ну, это, конечно, для тих, хто это не ведає, про это не задумывався. Вот, а ми бачимо, хто стоїть за всім.
Словом, ви лічите, що це мова популізму?
Это хваля популізму, ну, а зрештою, в самім факті, що коли б була нормальна можливість у людей брати кредити, будувати доми собі, в этом нічого кепського немає. Люди повинні багатіти. Ну, просто вони повинні багатіти не за украденные гроши, не гроши, взятые за шаленый хабар, как можно подозревать, откуда эти коттеджи возникли у чиновников. И с их невеликими зарплатами, но все-таки не с номеральными, с тем, как можно побудовать такие шиковные дома.
Это был Леван Баршевский.
Вы слушаете «Пражский акцент». У дискусії беруть удел старшиня партії БНФ Лявон Баршевський і оглядальник Радіо Свобода Віталь Циганков. Веде передачу Сергій Навумшик.
Що це за такий феномен футболу? Феномен, який викликає захоплення і у працівників режиму, і у адептів, і у тих, хто об'яковий до політики. У чим цей феномен? Але першим знайти відказ на це питання, ось яка мова футболу, мова спорту, я хочу запитати у Лявона Баршевського, який у парламенті і імідж ліпшого голкіпера. Лявон, ви і грали з Лукашенком, я не веду, кільки, 2-3 роки в футболу, його не стиль гульні?
Ну, це було видно, так сказати, школа гульні, як звичайно гуляли на вілці. Бей, бяжи, ну, по махчимості моцний удар, він рідко, як кажуть, трапляє у вороти, але коли вже трапляє, то тяжко воротару відбити, бо удар моцний. Ну, а
що, доводилося відбивати цей удар, відбивали ви його?
Ну, відомо, гуляли ж у різних командах, і один супроти одного бувало, що і в одній команді. Но в большинстве мы гуляли в мини-футболу в этом манеже на Уруче войсковом. И там были гандбольные ворота, гуляли на малые ворота, но часом он мог ударить вот так взненацку. Правда, он весь час мучился спиной, и, звичайно, ни в одной гульни тогда не догуливал до конца. И тому, так сказать, что вот он много забивал, я сказать не могу, конечно, были значно больше успеховые у нас.
Віталь Циганков, ваша оцінка ось гэтага феномену футбола. Ці гэта тая мова, на якой могуць гаварыць і расійскамоўныя, і беларускамоўныя? Ці футбол можа ў некім сэнсі аб'яднаць нас?
Ну, пытанне вельмі шырокае, глыбокае, не толькі футбол, але ўвесь спорт, якая ягоная роля ў грамадскім жыцці, чаму людзі так адгукаюцца на спорт. Я возьму вот зараз у адзін прыклад з нашага рэгіёну, калі Словаччына выиграла некалькі гадоў назад, 5-7 гадоў назад, чэмпіянат свету па хакею, А там, нагадаю, ну, все-таки после разделу Чехословаччины все-таки чехи были большими фаворитами. До того же есть и Россия, и Канада, и Швеция, и Финляндия. И выиграла Словаччина чемпионат света, то многие словацкие газеты тогда и писали, что это первый поспех у истории незалежной краины. Это первое, чем может незалежная Словаччина гонориться за свою историю после разделу Чехословаччины у 93-м годе. Вот на такие узровень многие ставят спорт, многие именовито маючи на вазе своих спортовцев, начинают гонориться своей расой, своей нации, те своим регионам. И в этом значной степени тлумачится феномен Батэ. Это феномен перемоги. Батэ – это тое, где Беларусь вышла на сусветный узровень. Во всяком разе на европейский узровень, ну а в футболе европейский узровень – это самый наивысший сусветный узровень, потрапила у Лигу чемпионов. Это тое, что в першиню в футбольной истории, покуль белорусская сборная такого не завоевала, как клуб Батэ, белорусы могут заузеть у Лиги чемпионов не за некие великие команды, как Манчестер Юнайтед, Барселона, а за свой клуб Батэ, супроти Реала, супроти Вентуса, покольки именно Батэ гуляя с этими клубами. То бок это вот такий феномен того редкого, где Беларусь вышла на сусветный уровень. И тут еще варто узгадать, что именно в этом клубе Батэ большесть, переважная большесть, кроме нескольких человек, которые выходят на поле, это белорусы. Это не легионеры, как зараз принято у большинства тех самых великих клубов, где, например, в Интере итальянским ни водного итальянца не выходит на поле. Я думаю, и этот фактор дает патриотизму менавіта всем белорусам, а не только борисовчанам.
Слоган працкого акценту – это оценка, анализ, прогноз. Мы політычная перадача, але паколькі мы закранулі спорт, ацэнку аналіз мы зрабілі, ну, неўдзячна справа рабіць прагноз, але я папрашу. Спадар Лявон, вынік наступнага матчу футбольнага.
Я думаю, што калі мяне бралі інтэрв'ю тут для пэўных выданняў, калі толькі пачынаўся групавы турнір Лігі чэмпіёнаў, я гаварыў, што калі Батэ заваюе хаця б адно ачко ў гэтай сітуацыі, то гэта будзе вялікі поспех. Батэ ўжо заваяваў два. І нават калі ён больш нічога не заваюе, а так можа здарыцца, то гэта будзе ўсё роўна вялікая перамога і вялікі поспех. Таму што ўвесь кошт рынкавай каманды Батэ складае шостую частку рынкавага кошту аднаго гульца Зеніта Дані, португальца. Я ўж не кажу, ад каманды это дзесьці там 30-40-я частка. І гэта аб'ектыўныя рэчы. Але разам з тым я сапраўды ганаруся Батэ. Самае галоўнае, што пра што Віталь сказаў, што выходзяць на поле ў асноўным футбалісты, і беларускія прозвішчы гучаць, паглядзіце, Стасевіч, Крывец, Ліхтаровіч, якія красамоўныя прозвішчы, яны ўпершыню пішацца лацінкай, людзі бачаць, што гэта прозвішчы нейкія адметныя, яны не рускія, не польскія. І гэта выхад на арену. Многія людзі ўпершыню ўбачылі, так сказаць, што такое, што нейкія беларусы ёсць на свеце. Гэта вельмі важна. І сёння сапраўды спорт робіць больш вядомы аб'ектыўна шырокім масам, чым там літаратура, ці там высокае мастацтва, класічная музыка, ці так далей. Толькі шоу-бізнес можа канкурываць са спортам зараз. У пашырэнні вядомасці краіны, людзей. Вот. Ну, але гэта не значыць, што іншыя спосабы немагчымыя. Яны таксама павінны. Добра было б ганарыцца Беларусю не толькі за спартыўныя там пэўныя поспехі, а і за поспехі в першую чаргу у культуры, у жыцці, у фармаванні стандартаў жыццёвых. Вот.
І Віталь Цыганко, ваш прагноз на гульню.
Ближайшая гульня адбудзецца ўжо ў наступным тыдні з Реалам. Мы бачылі фотарэпартажы і телевизионные репортажи, как 2-3 тысячи человек пришли только для того, как купить билет на эту гульню. Межволі в такие моменты думается про то, что эти люди вышли бы на митинг в оборону чего-нибудь важного, вартого той же белорусской мовы и права человека. Ну, это я трошки додаю, может быть, такую скептичную форму в мою любимую спортовую тему, але, тим не менш, сапраўды спорт – это феномен, повторюся, перамоги, феномен долученности, скажем, простого человека, долученности звычайного человека до чагосьці большего, великого, до чего он может, ну, бесплатно, сидящий каля телевизора, долучиться и отчувать себя с нечем одним агульным целым. Погаджуся з Лівоном, што два набраныя ачкі – гэта ўжо безумоўна перамога. Батэ наступныя два матчы з Реалам і Ювентусам. Так атрымалася, што вельмі Реалу патрэбная перамога. Думаю, Батэ тут нема шансаў у гэтым сэнсе здабыць нейкае ачко. Ну і калі Ювентус ўжо ўсё роўна выйдзе, магчыма, нават удасца годна згуляць і з Реалам, і з Італіі, і в Італіі з Івентусам, але, ну, навряд ці будуць набраныя ачкі ў гэтых гульнях.
Вы слухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел старшиня партии БНФ Лявон Барщевский и оглядальник Радио Свобода Виталь Цыганков. Вел передачу Сергей Навумчик. А зараз про одну из наших вечеровых передачов.
Гісторыка Юрія Гардзеева, даследчыка горадні перыяду магдэбургскага права, а гэта 16-18 стагоддзі, сучасны выгляд гораду над Нёманам даводзіць да роспачы.
Это такая хваля, якая ідзе па ўсіх гарадзенскай, здаецца, вобласці, каб замасціць проста нізкаякаснай бетоннай пліткай усе цэнтры гарадоў. Прыводзіцца гэтая плітка, невядома адкуль, хтосьці проста магчыма на гэтым можа і зарабляе.
Гутарка Міхася Скоблы з гісторыкам Юрыем Гардзеевым і вольнай студыяй у нашым эфіры хвілінаў праз 10. А зараз званкі на свабоду. Тэмы агляду тэлефанаванняў за тыдзень. Намер Александра Лукашэнкі стварыць працоўныя лагеры для нядбайных бацькоў, наступствы ўсясветнага фінансавага крызісу для Беларусі, стаўленне да ўлады і апазіцыі. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык.
На гэтым тыдні Александр Лукашенко заявіў, што ў кожнай вобласці неабходна стварыць працоўныя лагеры для нядбайных бацькоў, якія не хочуць сплачваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Калі яны будуць пастаўлены ў такія ўмовы, яны тысячу разоў падумаюць, альбо ім жыць у ранейшых умовах, альбо яны будуць працаваць. Норму не выпрацаваў, дзве заўвагі на трэцюю ў працоўны лагер, а там самыя жорсткія ўмовы, сказаў кіраўнік дзяржавы. Водгукі слухачоў свабоды.
Рыгорович хочет одновременно убить двух зайцев. С одной стороны, наращивать производство водки и доходы от ее продажи. С другой стороны, хочет заставить спившихся граждан содержать своих детей. Неужели в окружении президента нет честного врача, который объяснил бы ему, что алкоголизм – это тяжелейшее психическое заболевание? И всякие попытки призвать спившихся маргиналов к соблюдению каких-либо правил – это всего лишь пустая трата времени.
Лукашенко сам виноват, споил молодь и свой народ, а сейчас уже отыгрывается на молодых семьях, может, работы кого нет. А куда глядят эти депутаты, куда его чиновники глядят, а погляди, сколько наркоманов еще, это только начало.
Мне цікаво, у гэтых лагерах, якія побудує Лукашенко, у кожної області так само з'явятся лядовые палаци, чи ні?
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. 13 лістапада Александр Лукашэнка на нарадзе, прысвечанай барацьбе з карупцыяй, запатрабаваў прыцягнуць да адказнасці шэраг высокіх службовых асобаў, пракурораў, суддзяў і двух намеснікаў міністра ўнутраных справаў. Аднак абвінавачаныя па-ранейшаму застаюцца на сваіх пасадах. Увесь гэты тыдзень слухачы разважалі пра карупцыю ва ўладзе.
Цікава ведаць. Где той чемодан с компроматами, что был перед выборами президента первый раз, что коррупционеры сядут на скамью. Вось яны и сядят назначенными на вертикальных посадах. Калі б их выбирал народ, президенту не треба было порвать и псовать нервы.
Коррупция при Лукашенко не уменьшилась, а достигла расцвета, так как он самолично на руководящейся должности назначал отпетых коррупционеров.
Лукашенку треба вести боротьбу з корупцією на самому себе. І він обманним шляхом лез до влади. Говорив, що буде свою боротьбу вести з корупцією. А одразу купив собі вертольот, самоліт і після боїв. І на Нарочі, пам'ятаю, построїли ще й корабль. Так що треба починати своїм прикладом показувати, щоб корупції не було, треба їм тебе починати.
Зиновьев, я думаю, что коррупцию, связанную с Россией, промосковский режим Лукашенко не трогает.
Странные у нас законы. Выявленным коррупционером срок светит всего лишь от 2 до 6 лет. Во-первых, у нас в колониях всегда было много людей, осужденных на 2 и более года за кражу, скажем, колхозного мешка картошки. Во-вторых, даже если коррупционеры получат максимальный срок, то они благодаря своим связям и той же коррупции, процветающей в высших эшелонах власти, выйдут раньше положенного срока. В-третьих, странность и нелепость в том состоит, что уголовные дела возбуждаются с разрешения или по распоряжению президента. Иначе никак. Получается, что все знают о этих фактах и ждут, пока наш президент разрешит возбудить уголовные дела.
На хвалях свободы гучить огляд телефонования за тыдень. Народ говорит про уладу и оппозицию.
Уважаемые граждане Республики Беларусь, звертаюсь до вас с закликом. Ни в каком случае не голосуйте более на выборах за диктатора Лукашенко. Вы он сидит во власти уже 4-й термин, а уровень жизни отримливается все ниже и ниже. Голосуйте за таких, как Козулин, Милинкевич, Лебедько, Серегинец, бо они ведут соправдную, тяжкую и шматпокутливую борьбу за свободу и справедливость. Владнюк Сергей, город Минск.
Ось тепер, коли потеплели отношения помеж Евросоюзом и Беларуси, вы вельми мало осветляете в своих передачах наших деячих оппозиций. Это прихожу на нашего Лебедьки и инших, а так само других проводыров белорусской оппозиции.
Лукашенко знов бразгає зброєю, ракети збирається закупляти. Напевно, на ті кредити, що випросив і ще просить. Білорусь може потонути у цих позиках. Хто збирається нападати на Білорусь? Росія і без ракетів може заграбастати її при Лукашенку і разом з ним. Чи збираємося лупити по ненависному Заходу і разом ще по Міжнародному валютному фонду?
Много лет слежу за выступлениями вашего экономического обозревателя, господина Романчука. За все годы, что он выступает на Радио Свободы, ничего положительного, что бы произошло в экономике Беларуси, он не сказал. Выходит, что все консультанты правительства, академики, вице-президенты, ученые наших вузов все делали неправильно. Один Романчук знает, как из Беларуси сделать белорусскую Швейцарию. Поэтому за любого оппозиционера буду голосовать на пост президента, если они поставят Романчука премьер-министром или министром экономики. Хочу хоть и остаток своей жизни прожить благополучной, как Швейцария Беларуси.
Лечу доброй зявой, что Витебянин будет судиться на конт бренда «Бульбаш». Также добрая зява, что скоро в шапиках з'явится газета «Народная воля». Хочу сказать про наш поселок Копыч, Витебская область, Аршанский район. Вот уже прикладно год цех по выпуску сыров выпускает сыр «Купаловский». Как же надо не любить свою культуру, свой народ, чтобы Янку Купалу увековечить у сыре? Сделали фактично закуску к пиву Александрия. Сам собираюсь судиться в Аршанском суде против Аршанского молочного комбината. Может, кто-то допоможет составить исковое заявление. Дякую.
Протягнем огляд телефонования за тыдень звонками на тему добробыту. Як отбивается усесветный финансовый кризис на Беларуси?
На химволокло Могилеве сказали, что с 1 снежня все химволокло переходит работать на 4-дневку. Цены растут, а зарплата уменьшится. Как нам быть? Как нам жить? Хотя и министерство все там из Минска ваши кричат караул, что у нас кризиса нема, у нас все добро, все развивается добро, а цены повышаются. Валентин.
Это Александр Анатольевич Ацкевич, Витебска. Чи будет кризис у нас, чи коснется у нас в цене? Да дороженькие коснется. Есть допоможник по физике за 6-й класс. Там есть закон созлученных сосудов, который формулируется так. У созлученных сосудов, якой бы яны формы ці величины не были, жидкость заўсёды на одном узроўні. Вот этот закон созлучаных сосудов, и он дзейнічае и на державы. Соприкоснется. Конечно, ничего не перельется из Америки у Белоруссию ці с той самой Немецины. Але усе взаимоповязаны. И этот кризис обязательно коснется. И обязательно отобьется, будут великие тяжкости.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Пра Голодамор ва Украіне ў 1933 годзе. У 1963 годзе я ў составе студэнцкай групы працаваў, як тады называлі, на свіне ў Уральскай вобласці. Нам дапамагалі мясцовыя жыхары, у тым ліку і дзве жанчыны, маці з дачкой, украінкі. Заведаўшыся, што мы з Беларусі, маці стала плакаць і расказала наступнае. Бо в Украіне перыядычна бываюць неўраджайныя гады, і гаспадары заўсёды маюць запасы зерня. Але з усходу прыйшлі ўзброеныя атрады галадранцев, яе слова, і ўсе запасы забралі. А тут неўраджайны год, і пачаўся голад. Выезд з Украіны не дазвалялі, але яна з дачушкай на руках, якімсьці цудам, села на поезд і выйшлі перад Бабруйскам. Далей ехаць не было сіл. У вёсцы жанчына зварыла ім аж цэлы чугун бульбы, пра які яна не забылася і цераз 30 гадоў. Так бульба і чарніцы з лесу і выратавалі іх ад галоднай смерці. Назад ва Украіну яна не вернулася, бо ўся радня памёрла з голаду. Так і наш дачкой і скіталіся па абсягах вялікага і магучага Савецкага Саюза, які, на шчасце, распаўся. Лопатін, Мінскі раён.
Шановныя слухачы, нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Кнігай «Магдэбургская гародня» распачаўся сёлета выпуск гарадзенскай бібліятэкі, заснаванай лідарам руху за свабоду Аляксандрам Меленкевічам. Мінулае сучаснае гораду над Нёманам у гутарцы Міхася Скоблы з аўтарам кнігі, доктарам гісторыі, ад'юнктам Інстытуту Расіі да Ўсходняй Еўропы Ягілёнскага універсітэту ў Кракаве Юрыем Гардзеевым.
Спадар Юрый, першае маё пытанне мець мне тапанімічны характар. Так ужо склалася, што ў нас, на жаль, існуе вельмі шмат блытаніны з назвамі гарадоў. Я не маю на ўвазе савецкія, часам абсалютна недарэчныя перайменаванні. Я маю на ўвазе, напрыклад, шырока ўжываная Берасце і афіцыйную форму Брэст. Адпаведна, Менск і Мінск. Зразумела, што афіцыйная назва Гродна – гэта таксама спольшчаны варыянт. Але ці патрэбныя нам сёння ажно дзве спрадвечныя назвы – Горадня і Гародня? Якая форма ўсё ж бліжэй да ісціны?
Старабеларуская форма, ну, на мой погляд, слова «гарадзіць гародня», таму і такі варыянты выкарыстоўваю. Ну, але, канешне, самі ведаеце з націскам беларускай мовы. Там, дзе о, там і націск, практычна, там можна казаць і гародня, і гародня. То саме, як пад Гродным, хтосьці можа сказаць скідель, скідель, тое саме. Разумееце, гэта ж такі варыятывнасць, здаецца, мовы.
Вы напісалі гісторыю «Горадні-гародні» 16-18 стагоддзяў. Чаму быў абраны менавіта гэты перыяд?
Ну, гэты перыяд выбраны таму, што захаваліся дакументы, захаваліся цікавыя актавыя кнігі ў нашых архівах беларускіх. У першую чаргу гэта 17-е стагоддзе і 18-е стагоддзе. Магістрацкіх кніжак 16-го стагоддзя практычна не захавалася. Ну, ёсць там валочныя памеры, іншыя дакументы, акты земскага суда, гарадзенскага павета, ось такім чынам. Ну, ось ёсць графічныя цікавыя матэрыялы, напрыклад, планы, якія захоўваюцца, планы нашага горада, якія захоўваюцца ў Маскве, планы 18-го стагоддзя. Ось ёсць выява такая славутая Адельхаузера Цунта 16-го стагоддзя. Ці ось крыніцы фактычна вырашылі гэта па-першае. Такі падбор крыніц, а па-другое, Гродна атрымала магдэбургскае права ў 1496 годзе. Ну і таму, што фактычна фактично в певному сенсі гэта дата таксама конец 15-го, початок 16-го стагоддзя, яны в певному сенсі таксама визначили выбор такой проблематики.
Вы вельмі докладны, я б нават сказав, скрупулёзны гісторик. У Магдебурзькай гародні читача знойдзе падрабязнае апісанне ці не ўсіх старых гарадзенскіх вуліцаў. Калі ўзяць, скажам, стагоддзя 18-е і пачатак 21-го, і накласці тагачасную сетку вуліцаў на цяперашнюю, наколькі яны супадаюць?
Яна абсалютна адэкватная. Яна захавалася, таму што гэта адзіны фактычна горад з такім планіровачным сеціам, які захаваўся. Канешне, ёсць пэўныя нюансы, але на 95% яна захавалася. Гэта адзіны фактычна беларускі горад з такой гістарычнай планіроўкай, сярэднявечнай гістарычнай планіроўкай.
Вы кажаце толькі пра гародню. А калі ўзяць гэткі не менш старажытны горад, як Наваградак?
Ну, Наваградку сетка таксама захавалася. На пачатку 90-х гадоў 20-го стагоддзя таксама крышку займаўся Наваградкам, і сетка там захавалася.
Спадар Юрый, з гісторыі мы ведаем татара-манголаў да іх Залатую Арду. Мы ведаем крымскіх татараў, калісьці гвалтоўна выселеных з радзімы, яны сёння вяртаюцца ў Крым. Мы чулі пра татараў-кіпчакоў, якія ў часы Вялікага княства рабілі набегі на нашыя землі. А хто такія ласосінскія татары, якіх вы згадваеце ў сваёй кнізе?
Ну, гэта не татары, якія былі прывязаны, як вы сказалі, кіпчанскія татары, ці там крымскія татары. А гэта татары, якія былі, жылі над ласасянкай, ці над ласоснай. Такая ось такі прыток Нёмана, ось ну тут жылі. І фактычна ў крыніцах можна часам было сустрэць, што мені татары, якія жылі над ласасянкай, над рэчкай, мелі свае маёнткі, ось яны такім чынам называліся.
Апрача вуліцаў і помнікаў архітэктуры, вы апісваеце і прафесіі даўніх гарадзенцаў. І сярод іх ёсць, як на сённяшні час, даволі экзатычныя. Напрыклад, хто такія гісары, альбо хто такія людвісары?
І наш гісар гэта такая прафесія, якая была звязана менавіта з друкарствам. Ось шэк, які рабіў літаркі. Ну а людвісарства гэта фактычна які шэк, які адліваў гарматы. Тобто ёсць такі пэўныя назвы, якія трапілі, я падазрю, у беларускую мову з польскай, за пасрэдніцтвам, прабачце, польскай мовы. А яны былі фактычна нямецкага, напрыклад, паходжання. Шмат такі слоў у нас, мы нават не задумваемся, а шмат словы там, як бурмістр, напрыклад, рады, гэта ўсё словы нямецкага паходжання. Шмат такі слоў трапляў. Ну, канешне, я не кажу, што толькі з нямецкай мовы, магло быць і з законіць італьянскай, там, ангельскай і так далі.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя» з гісторыкам Юрыем Гардзеевым, аўтарам кнігі «Магдэбургская гародня», гутарыць Міхась Скобла.
Як вядома, гародня атрымала магдэбургскае права ў 1496 годзе, а ў 1526 у горадзе ўжо была збудаваная ратуша як сімваль гарадскога самакіравання. Менск атрымаў магдэбургскае права на 3 гады пазней за гародню. І тым не менш ратуша ў Менску адноўленая. І мала таго, ратуша адноўленая і ў Магілёве, які тое самае магдэбургскае права атрымаў толькі ў 1577 годзе. Але чамусьці ў Магдэбургскай гародні ніхто і не збіраецца аднаўляць ратушу. Як вы ставіцеся да гэтай гістарычнай несправядлівасці?
Мы так ставімся да гэтага гародні, ну, як менавіта як несправядлівасці, але часам так у гародні жартуюць, што вось цяпер у Магілёве кіруюць гарадзенцы, а ў Гродна кіруюць магілёўцы. І тут наукомец так званы.
Дык ці спадзяюцца гарадзенцы на адбудову старажытнай ратушы? Бо сёння ратуша ў гародні ёсць, але гэта назва грамадскай арганізацыі.
На мой погляд, трэба правесці грунтоўную рэгенерацыю гістарычнага цэнтра горада. І вось туды ў гэты план магла б упісацца ратуша, як элемент, допустим, адбудовы сучаснай савецкай плошчы, таму што акрамя ратушы там стаяў і палац Радзівілаў, і камяніцы мяшчанства, але кажу, як я падкрэслю, гэта павінна быць такі генеральны распрацаваны кісці план, план рэгенерацыі гістарычнай часткі горада, гістарычнага цэнтра. І, канешне, ратушу варта было б аднавіць, ну, была з'явіць падмуркі, захаваліся падмуркі, і на падставе гэтых падмуркаў, канешне, можна было правесці рэканструкцыю.
Дык тое, што робіцца сёння, рішення і вже зроблене у історичній частці городу, улади якраз і називають реконструкцією. Тільки чомусь ці городянські історики і археологи називають гэта іначай, а менавіта екскаваторною археологією. Так що, відаць, різним сенсом можна наповнить гэтае слово реконструкція. І чи можна увогуле назвати тое, що зроблено у городні, реконструкцією історичної спадщини?
Ну, тяжко сказати, що гэта повільна реконструкція. Це така хваля, яка йде по всій Городянській, здається, в області, яка просто накірована, ну, бо весь город об гэтым говорить, накірована просто на тое, каб замастіць просто бетонною пліткою, низкоякосной бетонною пліткою всі центри городов Городянської області. Принамсі, я бачу гэта у Гродно. Ось такі, я не ведаю, такі якоїсь існує таке замкнене коло, ну, і ми відчуваємо, що просто приводиться гэтая плітка, невідомо адкуль, ніхто невідомо, хто виробляє гэтую плітку. І гэта плітка низкоякосная, ось і все. Хтось просто магчыма на гэтым можа і зарабляе.
Ви пішаце, я цитую, про катастрафічнае адставанне гістарычнай беларускай навукі ў галіне гарадскіх даследаванняў. Але ж у нас выйшла безліч сур'ёзных даследаванняў штода гісторыі гарадоў. Можна згадаць тут кнігу Ігора Марзалюка пра Магілёў, Сергея Тарасова пра Полацак, професара Лыщенкі пра Тураў. Дзе ж тут адставанне?
Конечно, згода, только ты отбираешь книжки, которые опираются на археологичные материалы. Вот и все, вельми все легкое. Просто это раскопки, которые, материалы, которые опрацаваны и представлены. Она вот, ну, я с усім шацунком, например, до Ігора Марзалюка, она вот, я с ним особисто размовляю, его первая книжка про Могилёва, которая заявилась за это 15 год тому назад, 10 год, докладной даты не памятаю, так само она опиралась у первую чергу на археологичных материалах. И он еще тогда магистратские книжки Могилёвский не працавал, теперь, так сдается, как это взялся. Вот проблема в том, что у нас историки не працуют в архивах. Историки, которые занимаются историей городов, просто это выники фактично публикуют своих археологических исследований.
Мы гутарим с вами, спадар Юры, в аутульной альтанце на вашей родовой сядибе. Я гляджу на вашу камяницу, на ваш дом, и думаю про старые будинки по ўсёй гародні, якія до приходу советской улады мели своих господаров. Ці магчыма у нас вяртанне былой маёмасці тым, хто калісьці ёю валодаў, як гэта, напрыклад, зроблена ў Латвіі?
Ну, думаю, магчыма, тэарэтычна все ў нашай краіне магчыма, толькі калі гэта наступіць, па-першае. Па-другое, што тычыцца уладальнікаў нерухомага маёнтка нашага горада, то гэта немагчыма па чыста фізічных прычынах. Яны былі знішчаны просто ў всех канцлагерах, таму што 90% жыхароў нашага горада гэта брыгабрэі. Вось, і гэта насельніцтва, ну, яно загінула пераважна. Ну, канешне, там былі уладальнікамі і беларусы, там і ў часы Расійскай імперіі, і расіяне, і палякі, і так далей. Але пераважна, я кажу, ось з таго, что ведаю з архівов у 19 стагоддзі, гэта была былога прыйскае насельніцтва, гэта былі мяшчане, уладальнікі нерухомасці, купцы і так далей. І таму гэта немагчыма. Але я з вами абсалютна згодны, што кожны дом, кожная камяніца павінны ў гэтым горадзе мець свайго гаспадара.
Вы апісалі трохвяковую гісторыю гародні. А ці ведаеце вы гісторыю свайго роднага дому, якому на выгляд відаць гадоў не менш за сотню?
Ой, не ведаю, гэта ўжо хіба што не моя справа, што пра яго пісаць. Гэта 20-30-е гады прабабка з прадзедам пабудавалі. Ну, ось і все фактычна, дакументаў шмат няма. Ось былі цяжкія часы ў савецкі перыяд, але ну што б іх пісаць ж? Гэта ўжо мінулае.
А колькі пакаленняў Гардзеевых вырасло ў гэтым доме?
Ну, фактично, коли уличивать тих, кто будовал, и того человека, який теперь, моего сына, який теперь находится в этом доме, то это отримывает 5 поколений.
И хиба опошнее пытание. Коли читаешь вашу книгу «Магдебургская городня», створается уражение, что доктор истории Гардзеев, ведая про городню, абсолютно все. А ці засталіся ў гісторыі гародні нейкія таямніцы, якія вам пакуль што не адкрыліся?
Шмат неадкрытых таямніц, і шмат я ўжо планую напісаць яшчэ некалькі кніг па гісторыі горада, па гісторыі гаспадаркі нашага горада. Можна, хацеў бы даследаваць, канешне, яшчэ такія пытанні, як выглядала адміністрацыйная структура, нашто, як выглядаў магістрат, лава, рада, гэтак далей. Ось як выглядалі, як выглядала іерархія ўрадніка, магістрата. Ось такі питання можна, звісно, дослідувати. І шмат питань, ну, дослідуваним, але не до кінця дослідуваним питанням з'явилися является историей нашей культуры, нашего города, потому что некоторые аспекты, они, конечно, доследовались, разглядались, але не все. То есть просто я это кажу все на подставе того, что я бачу в архивах. Архивы сапраўды у нас вельми богатые, только не все историки хочут этим уже заниматься. И я калісьці одному сябру сказал, он покрыўдзіўся, что кажу, мавляв, ну, все перекинулись на 20-е стагоддзе, разумею, наша там державность, наша культура, наше адраджэнне, это 20-е стагоддзе. Але треба еще памятать про те часы, про 16-18-е стагоддзе, про новочасный период. Там так само были вельми цікавыя сторонки нашей истории.
Прагучала перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыў з Юрыем Гардзеевым, доктарам гісторыі, аўтарам кнігі «Магдэбургская гародня», што выйшла ў серыі «Гарадзенская бібліятэка», заснаванай рухам «За свабоду».